Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія. Раді вітати вас з цієї гарної понеділкової студії Радіо Марія. І з вами зараз будуть працювати волонтери Микола Войтів
і Наталія Чуріко.
І в ефірі програма, авторська програма «Сила духу», програма про сильних духом та вірою людей.
І ми, поки перейдемо до знайомства з нашим гостем, хочемо вам розповісти про святих, котрі зцілювали людей.
Розповімо вам про святого Пантелеймона.
Святий Пантелеймон – великомученик, цілитель святий католицької та православної церков, який жив у 3-4 столітті нашої ери у Нікомидії. Тепер це місто Ізміт у Туреччині. Спочатку святий Пантелеймон був лікарем, який працював при дворі імператора Максиміана. Святий Пантелеймон відвідував в'язниці християн, якими були переповнені всі темниці, лікував їх від ран. Він лікував людей безкоштовно, на славу Господа. Імператор Максиміан вмовляв святого принести жертву ідолам, але святий Пантелеймон сповідав себе християнином. І роздратований Максиміан стратив зціленого, який прославляв Христа, а святого Пантелеймона віддав на жорстокі муки. Господь являвся святому і зміцнював його перед стражданнями. Великомучеником Пантелеймона повісили на дереві і рвали залізними кігтями, опалювали свічками, потім розтягували на колесі, кидали в кипуче олово, а потім у море з каменем на шиї. З усіх тортур великомученик виходив неушкодженим і сміливістю викривав імператора. Святий Пантелеймон є заступником лікарів, медичних працівників, самотніх людей.
Також розповімо вам про святого Шарбеля. Це був монах, католицький святий і чудотворець, який жив у Лівані у 19 столітті. Дуже цікава історія в житті була, історія з гадюками, коли дрібний злодюжка проник у його келію і вкрав тарелі, з яких святий Шарбель їв. Повертаючись із поля, святий Шарбель по дорозі зустрів цього злодія, який стояв переляканий, бо дорогу йому перегородили дві гадюки. Підбігши до них, настоятель монастиря, в якому був святий Шарбель, хотів викликати поліцію, щоб покарати цього злочинця, злодюжку. Святий Шарбель, звичайно, був проти, щоб викликати поліцію і карати його. Він наблизився до гадюк, що їм владно наказав, і вони поповзли у кущі, а злодій переляканий утік. Також одного разу у Ліван напали рої сарани на Ліван. І ці рої сарани нищили усе на своєму шляху. Оточивши Ліван, сарана прямувала на монастирські поля. Занепокоєний настоятель, звичайно, почав просити про молитву порятунку у святого Шарбеля. Пустельник-чудотворець вибрався на дах своєї келії, скропив навколо себе свяченою водою, поблагословив поле. І сталося диво дивне, жодна сарана не зачепила монастирських хлібів, спустошивши навколишні поля. Він ніколи ні від кого не приймав дарунків і грошей за літургію. Рятував людей від стихійних лих і зцілював хворих. 20 тисяч зафіксованих зцілень за молитвами до святого Шарбеля відбулося вже після його смерті.
Також нагадуємо вам
наші студійні телефони і заохочуємо вас телефонувати нам, ставити запитання нашому гостю. І телефони наступні.
044-577-5645, 044-577-5646.
098-650-1860, 093-272-0745.
Отож, дозвольте вас, шановні радіослухачі Радіо Марія, познайомити з нашим гостем, людиною великої сили, волі і духу. Це пан Володимир Кулак з Тернополя. Він разом з родиною втратив найдорожче сина через лікарську недбалість. 12-річний хлопчик Роман був хлопчиком, про якого можна сказати, що це була золота дитина. І дуже прикро, що в теперішньому часі лікарі не можуть встановити правильно діагноз. Але про цю історію пан Володимир розповість нам.
І саме для того, так, ми пана Володимира запросили і дуже вдячні, насправді, що пан Володимир погодився прийти і розповісти про цю історію. І також ми поговоримо в контексті цієї історії про ці зміни, які зараз відбуваються в медичній системі в Україні, наскільки вони є позитивні і наскільки люди можуть більше знати, яким чином вони можуть вимагати якісної і доброї медичної послуги.
І медичної реформи, так. Про це поговоримо. Отож, слава Ісусу Христу, пане Володимире.
Слава навіки. Христос воскрес.
Воістину воскрес.
І хотіли б, щоб ви розповіли про цю історію, яка трапилася з вами минулого року. 12-річна дитина от потрапила в лікарню. Розкажіть про це, як це все трапилось і...
Ну, Син різко погіршилось. Син був на канікулах моїх батьків у Львівській області, Жидачівський район. Ми живемо в Тернополі. Він завжди з радістю їхав в село, і це мене тішило. Йому подобалося в селі. Там все набагато, не ріс на асфальті.
Свіже повітря,
свіжі свої продукти, сад, город, зовсім інше бачення в дитини. І мені це раділо, але тішило. Я в той час, мене не було, я був за кордоном в Німеччині у відрядженні. Дитина була в селі батьків, це не було проблемою, він вже дорослий, 12 років, давав собі раду всьому, і різко в нього почав живіт боліти. Боліло, він казав, що боліло все тіло, і тривожний стан, і це є вздутий живіт, був твердий живіт, це ознаки, признаки завороту тонкого кишечника. Його батьки відразу викликали швидку, швидка завезла сина в лікарню, правда, швидка приїхала, де сказали, що це тепловий удар. Так, у нас на око ставиться діагнози, а це не займаємося ворожінням. От, а далі завезли, коли завезли сина в лікарню. Там діагноз вони поміняли на харчове отруєння, але діагностики не було проведено сину так відповідної. Першим пунктом є рентгенографія. Рентген не було зроблено. Було зроблено УЗД, але через 4 години. УЗД не є інформативне. Хоча і УЗД також показало, що надмірно виражений метеориз кишківника, здутий кишечник, і лікарка, яка проводила УЗД, вона поставила 3 знаки оклику, але це, напевне, була китайська грамота для когось, ніхто на це уваги не звертав, і вона це для себе написала. Ну, то от хаос. От, хто каже, що медична реформа не потрібна, що в нас це прекрасно в медицині, то він лукавить. Тому що кожна родина у нас в Україні стикалася з такою лікарською недбалістю і має кожна родина практично трагічні наслідки від такого відношення. Тут потрібно нам міняти в першу чергу свідомість самих лікарів, бо навіть маючи хороше обладнання, вони його не використовують. І не рятують. От як був недавно випадок, я бачив відео у Франківську, прибігають до лікаря і кажуть, там людина помирає під лікарнею. А він каже, хай помирає, я що йому зроблю? Ну, не може адекватна людина, навіть не лікар, так сказати.
Тобто ми зараз говоримо про те, що дуже важливо такі моральні якості насамперед у лікарів, як відповідальність, моральність,
милосердя. Дуже просто моральна відповідальність, в першу чергу. Моральна відповідальність лікарів. Пане Володимире, ми, виходячи з ваших слів, розуміємо, що погіршення самопочуття вашого сина, скажімо так, і цей момент з заворотом кишок, тонкого кишечника, так? Тобто, в загальній медичній практиці це не для професіонала лікаря, це не було щось таким, не мало бути складним, так?
Звичайно, це не є проблема. У мене є друзі, які працюють лікарем, працює в Нідерландах, вона мені давала статистику. З 85-го року там немає смертних випадків від завороту тонкого кишечника, тому що це і не проблема. Це є просто проблема відповідального ставлення і використання тих, зробити ті діагностичні дії, які потрібно зробити. Бо кажу, якщо навіть елементарне, рентген не було зроблено, а він є інформативним, він бачить. І при гострих болях у животі, подивившись на стелю, і лікувати харчове отруєння, і цим самим тільки погіршувати стан, воно краще нічого не робити, чим при завороті лікувати харчове отруєння. Бо тому що, даючи йому препарати, які посилюють перистальтику, вони тільки погіршували стан дитини.
Тобто таким чином можна зрозуміти, що наскільки я читала, це було 8 лікарів, так?
Ну, задіяні були, так, 8 лікарів, в тому числі лікар УЗД, от вона, тобто вона написала, що є проблема, там здутий кишечник, і є в оригіналі УЗД написано, і після надмірно виражений метеориз, 3 знаки оклику, це, але і вона далі нікому цього не сказала, а якщо комусь сказала, то чому вони не робили ніяких дій? Ну так просто махнути рукою, це...
Тобто я так розумію, що ті лікарі, які були на той час в Жидачівській райлікарні, вони неправильно встановили діагноз і, відповідно, тим самим погіршуючи стан. Але наступного дня дитину забрали в Львів.
Так, вони ж не то, що неправильно поставили діагноз, вони ж діагностичних дій необхідних не зробили. Якби вони зробили всі правильні, якби вони зробили рентген, то вони би побачили, що там є заворот. Але ж рентгену вони не зробили. Був здутий кишечник, був твердий живіт, і це також є симптом завороту. Є тривожний стан, вони дитині казали, що він якийсь нервовий, дайте йому валер'янку, але прописали валер'янку йому болгарську, є листочок там. Для заспокоєння, але ж це тривожний стан, це один з симптомів завороту тонкого кишечника.
Тобто ми знаємо, що експертна комісія МОЗ визнала, що лікарі так. На Львівщині в цій лікарні своїми непрофесійними діями призвели до смерті 12-річного хлопчика так. від завороту кишок. Скажіть, будь ласка, от в теперішній такій ситуації, коли ми на порозі медичної реформи, як ви думаєте, чи якимось чином це зміниться, що лікарі будуть відповідальнішими, ті самі лікарі в тій самій лікарні, і потрапить хтось з пацієнтів потрапить, чи це буде змінено, як ви думаєте, чи цей досвід став таким показовим, бо ви не змирилися з тим, що сказали, ну, так сталося. Ви боретеся і заради того, як ви говорили, щоб інші діти не постраждали, щоб більше ніколи так. цього не було. Тобто це така це боротьба основне, з такими млинами. Це дуже важко проти такої системи. І питання в тому, як ви думаєте, чи ця медична реформа зможе змінити їхнє ставлення до пацієнтів? Чи вони почують, яким чином це
я
може?
Я намагаюся достукатися, щоб люди зрозуміли. По-перше, що от ми говоримо слово «система». А що таке система? Система – це ми. Це всі ми – люди. І в тому числі і той різних рівнях чиновник, який десь хоче нашкодити, а потім киває до гори. Це всі ми. Ми всі повинні зрозуміти. Бо якщо десь безвідповідально ставитися в якомусь іншому місці до свого місця роботи, то воно не так загрозливо. Ну, в крайньому разі штраф заплатиш, якщо неправильно цифру бухгалтер написав. Або десь там перевищив швидкість. А лікар, коли безвідповідально ставиться до своєї місії, це в його руках людське життя. І він повинен розуміти, що воно безцінне. Але, на жаль, в наших лікарнях багатьох І лікарів дуже багато є, які безвідповідально ставляться до людського життя, хоча вона безцінна. А потім кажемо, що то так мало статися, то певне Бог. Бог не робить зла. Бог є, дає нам завжди вибір. Людина має вільний вибір, і кожен може поступити або на добро, або на зло. Але потім ще намагаються це на Бога переложити. І я намагаюся донести до людей також, що багато людей казали, що лікарська помилка. Лікарська помилка – це людина, коли щось робила і помилилася. Помиляються багато людей. Але коли нічого не робиш, коли мій син лежав і казав, що його болить живіт, і я позвонив, я дізнався, що дитина в лікарні, я позвонив до сина, дали йому трубку, а всі слова, які були для мого сина, він сказав: «Тату, мене все болить, я не можу говорити». А вони, лікарка, наприклад, одна з них, яка була черговою тоді в лікарні, казала до дитини: не бреши, не симулюй, в тебе нічого нема. Але діагностичних дій не було зроблено. Ну хіба так можуть люди говорити до людини, до дитини? Ти ж лікар, ти повинен бачити симптоми, ти бачиш тої хвороби. І чому дитина має симулювати на канікулах, що його щось болить? І такі страшні болі. Ну це ж кишечник. Це виключити в першу чергу треба оперативне. Треба відповідально ставитися до тої своєї місії лікаря. Бо лікар – це є еліта. Не може в нас нас будь-хто бути лікарем, просто купивши диплом. Але, на жаль, у нас так є.
А скажіть, будь ласка, чи хтось був з рідних з дитиною поруч?
Так, тоді була тітка, бо тітка також своїми двома синами, вона моя рідна сестра, вона живе в Івано-Франківську, і моя дочка теж мала бути в селі, просто вона ще ходила в табір в Тернополі в той час, і вона не поїхала. А так, як завжди, то й дочка моя теж в селі, ми завжди, і її, і мої діти, ми завжди проводимо час у селі. І тітка супроводжувала дитину в лікарню. Але лікарі її заспокоювали, казали, що тут немає нічого загрозливого.
Як завжди, в принципі, в таких випадках.
На жаль, те, що сталося з вашим сином Романом, воно вкотре підтвердило цю критичну ситуацію, яка є в Україні. Критична ситуація у сфері охорони здоров'я, коли питання стоїть у професіоналізмі лікаря, коли питання стоїть у його моральній відповідальності, як ми вже говорили. Тому що навіть в такому контексті, як ви говорите, коли говорять про лікарську помилку, це є одне. Це коли людина вчиняє дії, вона націлена на правильний, на ефективний результат, але вона може допустити там якісь прогрехи в своїй роботі в цій ситуації. А тут момент, що взагалі немає, і я думаю, кожен з нас і особисто пересвідчувався, і наші слухачі, коли є реальна проблема взагалі у спілкуванні з лікарями. Лікар також, він повинен бути психологом, він повинен розуміти кожного пацієнта як себе. Тут насправді причина криється дуже глибоко. Це є момент навіть і від відповідальності лікарів, це відзеркалення браку відповідальності і кризи відповідальності у всій країні.
Так.
Відповідальності у нас ніхто не хоче нести. Відповідальності не хоче нести, можливо, середньостатистичний менеджер в компанії, чи працівник, чи виконавець, і завершуючи державними чиновниками і представниками влади. Не будемо конкретизувати всі ті моменти.
Так. Я також хотіла би попросити наших слухачів Радіо Марія телефонувати, підтримати про молитовну підтримку для родини пана Володимира, бо це також дуже важливо, бо також дуже непросто боротися. І ми не відкидаємо, що є справді дуже хороші лікарі, і я зустрічала і таких, і це дуже вражає, бо, наприклад, у мене на Західній Україні в селі є лікар Наталя Петрівна Кубішин, це просто лікар від Бога, вона знає все і діагнози ставить. От навіть можна сказати так, глянувши, вона вже знає історію батьків, дідів. Вона дуже хороший лікар, вона завжди навіть спрямує. І в неї можна отримати навіть кращі консультації, ніж він, коли потрапляєш до лікаря. Але ми говоримо зараз про цю ситуацію, тому закликаємо вас телефонувати, підтримати. Можливо, у вас є якийсь досвід власний. Наші телефони ви знаєте, ми нагадаємо.
044-577-5645, 044-577-5646.
098-650-1860, 093-272-0745. І от те, що ви зустрічалися і зараз, я так розумію, і тепер, і раніше ви вже мали і брифінг з пані Супрун. От, також поділіться от цим досвідом от ваших зустрічей, вашого враження від спілкування. Чи думаєте, що ця людина може змінити цю систему? Як ви сказали, що система – це ми з вами. От, чи будуть якісь зміни позитивні? Бо ми знаємо, що
так,
непросто.
У нас проблема, тому що наше суспільство, воно хворе. У нас толерантність є до корупції, до хабарництва, а до чогось іншого в нас толерантності нема. А якраз до того, що не потрібно, то в нас є толерантність. Бо всі так кажуть, всі крадуть, і я краду. Але от людина, яка зовсім з іншої системи, але вона українка, і вона приїхала, і я бачу, і вона говорить, от той наголос, то слово, про яке я думав також, що має бути токсичне несприйняття корупції. Що пані Уляна завжди говорить про це. Вона чекає спеціалістів, у яких є токсичне несприйняття корупції, які не будуть красти, які хочуть робити зміни в країні. Їй пропонують, от є випадок, пропонують квартиру, афери, але вона на це не погоджується. Інші є випадки. Я їй вірю, тому що вона робить ті кроки, які в майбутньому дадуть якісного лікаря. Минулого року вони ж хотіли ввести норму при поступленні на студент 150 балів вступний внесок. А хто не дав? Зарубавши цю норму, ввівши, все рівно зберігши 120 балів у медуніверситетах, вступний бал.
Вибачте, ми маємо телефонний дзвінок.
Ми повернемося обов'язково, дуже ви правильні повідомлення озвучили. Маємо дозвонювача. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Петро, місто Одеса. Я прослухав, як звати чоловіка, прийміть співчуття, це великі гори.
Дякую.
Яка моя думка? Знаєте, ситуація набагато складніша. І я думаю, що вона полягає в тому, що більшість нашого люду, наших людей, жителів України, які тут живуть, вони і привели до цієї ситуації. І я не знаю, в Києві яка ситуація у вас, але я знаю, яка ситуація тут у нас в Одесі. І повірте, якщо людина приходить без грошей, і ніхто лікувати не буде. Не буде. Щодо реформи Супрун... Знаєте, я не вірю на даний час нікому і нічому, тим більше Супрун. Чому? Прикладно не так давно у нас пропала петиція. Петиція з сайту президента. Вона просто пропала. Нічого просто так не пропадає.
А на яку тему була петиція? З приводу чого?
З приводу гендерної ідеології. Ви знаєте, про що я кажу. Я думаю, Радіо Марія теж озвучувала цю тему. Так же ж, правда? І ситуація якось так, от 28 тисяч людей поставили підписи, 28, теж питання, тільки 28, а петиція пропала.
Вибачте, а яке відношення ця петиція має якраз до
МОЗ? Має відношення до того, що більшість нашого люду є пасивними. Вони не хочуть нічого міняти, поки не торкається їх. Поки людина не приходить в лікарню, любу, і не починає лікуватися, і не платить величезні гроші, вона не звертає увагу на те, що відбувається. Поки людина не попадає якимось чином, не знаю, там в прокуратуру, чи суд, чи в ще якусь інстанцію, не попадає під ту ситуацію, що є, під ту корупцію, під ту крахоборність, під ту беззаконня, яке є.
На жаль, так виходить, що саме негативний досвід кожного з нас, він є основним стимулом і мотивом почати змінювати себе і змінювати цю систему.
Мають люди до цього прийти. Більша маса, я дивлюся по тій ситуації, що є в такому великому місті, люди живуть пасивно. Люди бачать, що нова поліція бере взятки.
Так, ми розуміємо, дякуємо.
Але при чому тут Супрун? Тут ж,
дякуємо вам. Дякуємо вам за ваш дзвінок. Звичайно, це дуже добре, що і з різних регіонів нам телефонують. І з цього регіону ми розуміємо, що аналогічні ситуації є всюди, тому що пасивність, про яку ви озвучили, про яку нам озвучив шановний дозвонювач, вона йде поряд із браком моральної відповідальності, з браком професіоналізму, однозначно. Ми будемо ще зараз обговорювати з паном Володимиром, маємо ще одного дозвонювача.
Дякую.
Христос воскрес.
Слухаємо вас.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Я дякую вам, що ви проявили таку мужність, таку терпеливість у такому великому стражданні і таку людяність у такому горі. Тому що Святе Письмо каже, сумувати з тим, хто сумує, і радіти з тим, хто радіє. Я дуже вам співчуваю, бо там сама пережила от втрату, майже втрату була дитини. Коли малий син у півтора року попав у інфекційне відділення, і лікарка неправильно діагноз встановила, вона сказала, що це чесотка замість того, що це вже був менінгіт, і вже зірочки менінгеальні посипались по тілу і дуже були вже важкі. Ну, це був вже кінець. І тільки Боже милосердя врятувало дитину. І я хочу сказати, що лікарі, перш за все, беруть відповідальність за життя людське. Коли ми вступаємо в такий вуз, то ми повинні подумати, яку відповідальність ми несемо. І серце людське повинно бути, воно повинно бути не кам'яне, воно повинно бути співчутливе, тому що вони працюють з людьми і стражданням, і горем, і хворобою. І тому, ви бачите, лікарка проявила таку холодність, таке недбальство, і дитина страждала, і вона так не прореагувала на біль дитини. Значить, серце яке в цієї лікарки. І тому в мене таке бажання, щоб змінити оцю систему вступу до медичних вузів, щоб корупція не була на першому плані. Друге, тут фактор того, що лікарка побожна, коли я вже зустрічалася з лікарями побожними на грані смерті, які є практикуючі християни, вони зовсім по-другому реагували. І тому хочеться, щоб дійсно лікарі були практикуючими християнами, як в нас є Іван Іванович на Радіо Марія, жертовними, добрими. Тому виховання людського серця, за яке відповідальна і церква, і взагалі суспільство. А яка реакція на суспільство? Ми кожен повинен на своєму місці в лікарні сказати: відсіч, я не дам тобі ці гроші, ти повинен лікувати, ти відповідаєш за життя людське, тобі платить держава. Тобто прореагувати. Коли зайшла до лікаря, він каже: хотів, щоб я заплатила, а я кажу: Ісус Христос мій цілитель. Він так подивився на мене, але Ісус послав лікаря і мені допоміг. Тому віра наша, сила наша, а ваша дитина в Царстві Небесному, буде молитися за таких бездушних, страшних людей. Не дай, Господи, зустрічати їх на нашому шляху. Тримайтесь.
Дякую.
Блаженні плачучі, бо будуть тішені. Там.
Дякую, пані Валентино, за дзвінок. І маємо ще один.
Зробіть, будь ласка, свій радіоприймач тихіше. І вітаємо вас. Христос воскрес.
Алло?
Так, Христос воскрес. Як вас звати?
Воїстину воскрес. Пане Володимире, я теж з Тернопільської області, зараз живу в Києві. Але скажу, що я теж таким чудесним, чудесним способом на Господь зцілив, коли теж мені хотіли робити операцію по грижах. Але бачите, молитва зробила своє, ну, 3 місяці я молився, але в даний час я не то, що працюю, а бігаю. І працюю будівельником, коли лікарі забороняли мені працювати взагалі. Але зараз хотів би з вами поближче познайомитися. Якщо можна, або свій телефон мені дайте, або я продиктую свій телефон, щоб з вами познайомитися для подальшої праці.
Ви залишіть свій телефон, запишуть. Дякуємо вам за дзвінок.
І ми передамо пану Володимиру, так. Дякуємо вам за дзвінок. Пане Володимире, ви бачите, наскільки це невеличка частинка тих людей, які дотелефонувалися нам. Насправді нас слухають набагато більше. І це, можливо, буде сказано надто неправильно, але ваш гіркий досвід, це свого роду, ваші ті слова, це такі як еліксир з такої надії для інших сімей, які опинилися в такій ситуації, чи взагалі мали відношення до такої ситуації.
Але мовчали і просто своїм горем наодинці. І я хотіла повернутися до питання про вступ. Ми закінчили на тому, що зараз дуже невелика кількість балів для вступу в медінститут, хоча тут надзвичайно мають бути обрані, справді не обрані, і краще з краще.
Ну, насправді так. Професія лікаря – це обрані Богом мають бути. Це як покликання до священства і до нашого життя. Так?
На жаль, ті люди, які виступали проти підняття вступного балу до 150, тепер вони проти реформи. То от тут не сходиться десь пазли ті. Чомусь, якщо вони там, значить, лукавлять. Бо ми знаємо, хто виступав проти того, щоб не було 150 балів, вступний бал в медичний університет. І там має, оце і буде засіватися це якісне зерно. Бо лікар це має бути так, як завжди, спокін віків. Це була еліта. Священик, вчитель, лікар. Це були і вона має бути, ця людина, відповідальна. І тут якраз і проблема, що оця байдужість, що про яку говорила пані, тому що лікар не може, коли там у нас є байдужість в суспільстві, але от коли лікар отак, він байдужий до твої до твого страждання, чи тебе болить, але це також і брак оце відповідальності, як ви говорили у нас у багатьох. Треба брати на себе відповідальність і перти того плуга і доносити до людей, що зміни повинні відбуватися, що так далі не може бути. Тому що безкоштовна медицина, вона безкоштовна, але безкоштовно хіба там можна померти? А не лікувати. Це проблема. І оця наша глибоко, от як ми жаліємося на ООН, на міжнародні організації, що вони глибоко стурбовані в зв'язку з війною, що в нас на Росія на сході України маємо військові дії з Росією. І вони, але ми так само глибоко стурбовані, що є проблеми в медицині, так як казав той пан, поки кожного це не стикнеться. Але я також був десь надіявся, що це не так, що воно не є так катастрофічно, поки сам на своєму прикладі це не побачив, що це катастрофа, що ми стоїмо на краю прірви. Просто один по одному туди падають, в ту прірву, його хоронять, і вже ніхто більше не кричить. Мусять, живі, ми маємо зрозуміти, що далі так бути не може. Я не знаю всі плюси також, але ми має бути остання крапля, точка відліку, і ті реформи крок за кроком повинні ми започатковувати і робити зміни. Бо так, коли ти звертаєшся в лікарню, а тобі не хочуть надати допомогу, кажуть, ідіть, наприклад, там в одній лікарні, ідіть, лягайте, зараз до вас хтось підійде, ніхто до нього не підходить, до того пацієнта, і пацієнт помирає. Ну так не може бути. Ну ми ж, це ж лікарня, а не якісь філія концтабору.
Маємо ще один дзвінок. Христос воскрес!
Христос воскрес! Я зболезую разом із товаришем за його втраченого сина. Приміть мої співчуття.
Дякую.
І хочу поділитися ще своїм особистим досвідом. Я сама лежача і визвала лікаря. Приїхав на ЧМЕД із молодим хлопцем. Оказується, цей хлопець інтерн, проходить практику годину. І що він його лишив, біля мене сам пішов. І що він мені сказав? Він послухав мене, кажу, що мене дуже душить кашель, і мені дуже крутить передпліччя і руки. Я не можу лежати і не сидіти. Він мені каже, це від того, що ви на боках лежите. Але
це діагноз.
При цьому він у мене навіть не поміряв температури. Мені здається, це перший обов'язок врача. Приїхав з великою сумкою, а в тій сумці, не знаю, чи був термометр, чи ні, але він мені температуру не поміряв. І там написав мені від серця ліки. Правда, фельдшерка моя прийшла, подивилася, сказала, що тобі їх пити не можна, у тебе низьке давлення, а ці ліки робляться більш нижчим. Я їх і не купляла. А оказується, у мене в той час була 39 температура. І мені від цієї температури крутило передпліччя і руки. Як я збила температуру, перестало мене крутити. То я хочу сказати, як він може лічити людей? Як він починає практику безвідповідально?
Ви дуже праві. Дякуємо. І ви якраз нагадали мені про запитання, яке я хотіла поставити. Це щодо ліцензування. Ми з вами, пане Володимире, говорили перед програмою. От і те, що я так розумію, зараз очільниця МОЗ озвучує,
так,
що окрім дипломів має бути ліцензія лікаря, яка дозволяє йому проводити медичну практику. Оцей інтерн, він не може займатися медичною діяльністю, якщо в нього немає, я так розумію, ліцензії, що він не докаже, що він достатньо самодостатній лікар, але це теж відправляти інтерна.
Це буде якраз і ще одне, бо тому що ці куплені знання, куплені дипломи, і також не тільки то, що вступний бал 150, але ще і вводиться крок 1 на 3-му курсі, крок 2 на 6-му курсі і крок 3 в інтернатурі, де незалежне тестування буде проходити і оцінювання. І ти можеш купити знання, десь там купивши екзамени, але ти не здаш і тебе відсіють. І це запроваджуються правильні кроки для того, щоб були в майбутньому у нас відповідальні професійні лікарі. Так.
Природній відбір. Маємо додзвонювача. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Це Хмельниччина, Світлана. Тут багато людей вашу програму слухають. Дуже вам вдячні. Ми просимо вас, щоб ви це питання піднімали і просили Бога, щоб кожен день через день це питання рішали. Тому що у нас дуже-дуже стосунки з медичним персоналом, до людей відношення дуже погане. От. Тому що люди плачуть старого віку, 60 років, люди вже не нужні в лікарнях, до них навіть не хочуть приїхати і взяти в лікарню. От. А саме перше повинні студентів брати від Бога, які дійсно ходять до церкви, які моляться, щоб діти поступали, щоб преподавателі дивились, ви робили від Бога дітей. які можуть бути медиками, медсестрами, хірургами. Їх видно зразу цих дітей, які в церкву ходять. От. Наприклад, в Польщі робили операцію в одному відділенні. Там медсестри кормили, самі врачі кормили в головному відділенні. Там кожну минуту приходили до дитини, дивились, як батько і мати. Вже два роки ми дякуємо цим врачам, як вони відносились до нашого сина. Ми дуже вдячні і хочемо, щоб наші медики, медперсонал, медсестри, санітарочки всі були похожі, як в Польщі медики. Тому що зовсім-зовсім далеко вони не можуть працювати в лікарні, як вони відносяться до людей. Нам ми потрібно... дякуємо і просимо вас піднімати це питання кожен день. Але... Спасибо, Господі, що вислухали.
Дякуємо вам, що і ви телефонуєте, і ви також це озвучуєте. І насправді потрібно про це говорити якомога частіше.
І ваша молитовна підтримка також необхідна за тих дітей, за тих студентів. Бо ми говоримо зараз про такий більше негативний досвід, але насправді є і дуже хороші лікарі.
Це сумно, насправді, що ми говоримо про критичний стан, про те, що ми практично не можемо говорити про здобутки.
Що ми не
говоримо
тішимося, що
про недопрацювання, про недопрацювання. Так, і знову ми повертаємося до питання. І не тільки моральної відповідальності тепер, а й до духовної відповідальності, тому що ми розуміємо, що в Україні цінності починають бути відсутні, повага до цінностей, і, зокрема, до цінності життя. На жаль, ми маємо війну, ми маємо фронт один, маємо поле бою. На жаль, у нас є ще одне поле бою, це є медична сфера. Тут, де вбивають людей.
Також я це писав. Це гібридна війна і гібридний ворог, який під видом називається лікарська помилка. Хоча це не лікарська помилка, а тут просто байдужість і безвідповідальність. Не може так байдуже, безвідповідально ставитися до пацієнта. Отут повинна мінятися свідомість самих лікарів. Бо, кажу, якщо от поміняється тільки зміною свідомості, коли навіть о той випадок, коли я казав, що от було недавно, я бачив на Франківську, наочний випадок, бо мені дехто теж казав, що воно так не може бути. Але тут журналісти самі прибігають до завідуючого і кажуть, там людина помирає, а він каже, вийдіть з мого кабінета і перед тим каже, хай помирає, я що йому зроблю. Але в той же час, коли вони бігли по сходах до гори, піднімалися, то молодий лікар відразу з півслова каже, де? Каже, там внизу. І він побіг рятувати ту людину. І я не думаю, що в нього більша зарплата, чим того завідуючого. Тут людські якості, цінності,
моральність,
відповідальність за життя, він переживає. І він же ж той, який каже, що йому все рівно, хто там помирає. Він ж не знає, а може там його син помирає, а може батько його, а може друг, кум, сват, брат. Йому все рівно, розумієте, це не можна так безвідповідально ставитися. Тим, ну, є хороші лікарі, звичайно, є дуже хороші лікарі, лікарі від Бога. І от оце ми маємо засівати це зерно зараз, і з цією медичною реформою я маю надію, що воно зміниться на краще, тому що так далі не може бути.
Хочу дуже поговорити про аспекти медичної реформи, але маємо ще телефонні дзвінки. Христос воскрес!
Воістину воскрес! У мене така ситуація була. Я... колись пішла на вечірню, була в церкву, і в мене нога зломана, і дуже почало коліно боліти. Я його потерла, і стало так, що я взагалі не повернуся з місця. Я прийшла додому, мене чоловік допоміг, принесла мене додому, викликала я на другий день лікаря, приїхала лікар, мужчина, вірніше, взяв такий магніт якийсь на резиноці, взяв книжку і взяв по руці мої води, таку води, і каже, що мені в організмі всього не вистачає. Каже, у мене є такі ліки заграничні на травах, я вам дам, але то буде коштувати $100.
Прошу,
я кажу,
дуже.
У мене є тільки 34 гривні, більше я не маю. Що він каже, ну то все, до побачення, пішов. Викликаю, я знову дзвоню на скору, приїжджає лікарка, і та сама ситуація, вже вона не бере, не по руці не води, а тільки сказала, що в мене є імпортні ліки, дуже важливі, я вам дам, вони будуть коштувати $100, але вони вам поможуть.
Це
я кажу, мені
маркети.
Не треба. Я кажу, все. І почала я дуже плакати. Страшне, почала плакати. Кажу, у мене тільки 34 гривні є. Кажу, мені дайте якось укола, щоб мене перестало боліти. І вона каже, до побачення, пішла. Потім я вже викликала лікаря, ще одного приїхав лікар, настоящий лікар. Дав мені порошечка якось випити, і мене перестало коліно боліти.
А ви з якого регіону телефонуєте?
Звідки ви? Я хочу сказати, настільки вже, понімаєте, совісті не мають, совісті, зовсім без совісті.
Вибачте. А звідки ви телефонуєте?
Богом будьте здоровенькі.
Звідки
Хай
ви?
Бог вам допомагає.
Вибачте, а звідки ви телефонуєте?
О. На жаль, ми не довідалися, але...
Я також хотіла наголосити, насправді, от нещодавно зіткнулася з такою ситуацією, що справді старшим людям, пенсіонерам пропонують за великі кошти, там за 1000 гривень і від, і можливо до 100 доларів, оці біологічно активні добавки. І рекомендують їх як супер лікарські препарати, які лікують всіх хворіб. Будьте уважні, перевіряйте в своїх лікарів, чи я не знаю, прочитайте в інтернеті про оці ліки, але не викидайте кошти на марне. Ну, шкода, що медики нас цим займаються.
До теперішнього міністра ніхто ніколи, скільки вже в нас незалежна Україна, скільки було міністрів охорони здоров'я, тільки пані Уляна почала казати про ті препарати, які прописують пачками, тисячами гривень люди викидають. А з них ефективно тільки там 10%, а все це остальне, це як пишуть, фуфломіцини.
Фуфломіцини, так.
Воно ні пользи, ні вреда. Але з тебе викачують гроші, ти платиш, біжиш в аптеку, бо ну, тобі треба і то, і то, і то купити. І ти купляєш, як недавно там був випадок, писав хтось там навіть в Києві, чи в Богомольця працює, чи в МОЗі, каже, положили з інсультом в лікарню, прописали препаратів на 5000 гривень, а з них ефективних, які потрібні тому хворому, тільки на 1000 гривень. А 4000 ти просто так викинув, воно не потрібне, воно не лікує і не допомагає, але ти гроші потратив. За ті гроші краще купити, наняти, хто буде доглядати за тим хворим. Але от це проблема.
Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Я з Кам'янець-Подільська. Я хочу дуже поспілкувати пану Володимиру за недбалість його синочка, що він втратив. У мене такий самий случай був, я втратила донечку за недбалість свої, за недбалість врачів. Неправильний діагноз ставили. Дитина за один міг я втратила, що я на нинішній день лишилася самотня. Так само другий случай був і зі мною, що мені неправильний діагноз встановляли, що я дуже багато времени втратила на те, щоб не дурно пролежувала в санаторіях, рік пролежала за надбалість. Якби не кваліфікований спеціаліст провірив мене, я би не знаю, чим би це кончилося все. Я дуже співчуваю йому.
Я кажу, що це всі родини в Україні мають отакі проблеми, але на жаль, мовчать. І...
Ми також вам співчуваємо, дуже прикро. І є декілька запитань, які, думаю, що вам буде цікаво почути, бо їх ставлять дуже багато в міністерстві. І є відповіді, от, чи буде медицина безплатною, от, відповідно до цієї нової медичної України? І така
реформи.
Відповідь, так, до медичної реформи. В Україні буде продовжувати діяти принцип безоплатної медичної допомоги, і держава гарантуватиме широкий спектр безоплатних медичних послуг на всіх ланках, в тому числі пологи, медпослуги вагітним, хоча чимало зараз медіаресурсів говорить про протилежне. Тобто медицина буде безплатною. Але
дуже часто перекручують факти і подають біле за чорне, а чорне за біле. Але, на жаль, я казав вже, що чесні і відповідальні лікарі не бояться медичної реформи. Вони за. Тому що от хто привик у тому болоті ловити рибку, то він і буде проти, і буде підбурювати інших людей, щоб виступали проти медичної реформи. Я розумію, що може є якісь є проблеми, але так далі, як було, не може бути. Це однозначно. І потрібно, от та людина, яка почала це говорити, чому дотепер ніхто не піднімав питання, чому всі мовчали, а тільки візуально робили якийсь вигляд, що якісь там косметичні реформи проводили. А реально то все залишалося роки оцей совок, який був, і от той вірус, я казав, той вірус убив мою дитину і багатьох інших дітей. Бо так байдуже, безвідповідально не ставляться. Я бачив, я бував в Європі в багатьох країнах, і в Бельгії, і в Нідерландах, і в Італії, і в Німеччині, і в Австрії. Я бачив, як лікарі ставляться до пацієнта. І я розуміючи це, маючи якісь якийсь досвід в своєму житті. Я зрозумів, якщо воно так сталося зі мною, то і я не донесу це до суспільства. І мені багато вдалося донести і в міністерстві, і до людей, і до депутатів. Є розуміння, є підтримка. І я тішуся, що недаром жив я і недаром жив мій син. Бо це безглузда, просто така смерть на рівному місці, така дитина, яка будувала собі плани на майбутнє, і його вже більше не буде. Він моя опора, і це вже того роду більше не буде. Але ніхто це не задумується. Ну ж не можна. Я розумію, які є загроза дійсно для життя. Є різні ситуації. Але отак, де можна було врятувати, тримати дитину 12 годин в лікарні, а потім прийти там ще питати, чи на заправку у вас є. Лікар мав супроводжувати ту хвору дитину. Сідає медсестра, яка собі сидить біля водія і слухає його анекдоти. А моя рідна сестра дитині по дорозі стає погано. Ніхто до нього не звертається. Це медицина. Це ми називаємо. Вони їдуть по світлофорах, зупиняються. З Жидачева їхали до Львова 1.5 години, 60 кілометрів. Ну це хіба це медицина?
Це байдужість вбиває, це справді кимось сказана фраза.
Ну це блаженніший Любомир Гузар казав, що байдужість вбиває. От вона якраз і байдужість вбила. От та байдужість і безвідповідальність. Тому що коли лікар приходить, через хірург приходить, через 4 години, як дитина лежить у лікарні, а він аж тоді ніби звільнився. Педіатр прийшла і не добула навіть до кінця УЗД. Ну вона не цікавилася більше тою дитиною. Ну хіба це було надання медичної допомоги?
Ми дуже сподіваємося.
Дуже хочемо, щоб якомога більше людей, і, зокрема, представників медичної сфери, почули це свідчення, цей гіркий досвід, і зробили певні висновки, зрозуміли, що ну, вони повинні себе також змінювати. Я розумію, що, і ми це розуміємо, що в нас не мотивовані взагалі працівники жодної сфери, тому що низькі заробітні плати, але знову ж таки це не може бути обґрунтуванням пасивності, обґрунтуванням безвідповідальності і низького рівня професіоналізму, зокрема, коли ми говоримо про лікарів. Тому що це є очевидним, і кожен на своєму досвіді, я на своєму досвіді це зустрічав, коли ти спілкуєшся з лікарем і ти відчуваєш зверхнє ставлення. Я розумію, чому це зверхнє ставлення є, так? Тому що він може бути обурений, тому що в нього низький рівень оплати праці. Він може бути справді обурений по відношенню до старших пацієнтів, тому що ну, він, мабуть, думає, що якщо вже людина досягла певного віку, то навіщо їй далі жити? Але ну, це не морально, це і не духовно. Ми повинні себе змінювати, і лікарі себе теж в цьому повинні змінювати. Якщо вони приймають цю професію, це є покликання, це має бути від Бога. І бачно, що вони вірили в Бога, тому що якщо вони не вірять в Бога, навіщо тоді бути лікарями? Хоча в Європі, як і пан Володимир нам говорив, ще перед програмою дуже багато лікарів в європейських країнах, ми знаємо, там є серйозні проблеми з вірою, є атеїсти, але вони професіонали. Тобто так. Вони все одно відповідальні, вони морально відповідальні.
Людськість морально відповідає, вони знають, що є відповідальність одне, але вони і самі відповідально. Вони не можуть так байдужо переступити через хворого піти, бо тому що там також за це є відповідальність. Якщо десь там комусь стало погано і серед людей був лікар, і він не надав медичну допомогу, то, наприклад, от минулого року в Німеччині, коли людина була впала в банку, а лікар десь там, то його судили за те. Що він не надав туди медичну допомогу. А в нас ти в лікарні лежиш і тобі не надають медичну
це
допомогу.
Це так, трагічно і болюче. Я з власного досвіду знаю, коли потрапила в лікарню в Великій Британії і наскільки високий рівень, він просто вражав. Мені здалося, що я була на якомусь гарному курорті, хоча це було так. Лікування. І
але тебе там ніхто не знав, ти була звичайною людиною з
інноземці. Студентка. І це
тут навіть один з лікарів договорився до того, а що вони привезли? Вони живуть в Тернополі, чому вони дитину привезли в Жидачів до нас в лікарню? Чому вони дитину у Тернопіль не везли? Навіть такий і один лікар говорив.
Оце те, що ми маємо...
Маємо дозволити. Та, вибачте, що так довго вас тримали на лінії. Дуже коротко. Просимо лаконічно, коротко, ми ще будемо мати дзвінки. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Я хотів би дуже коротке питання. Чи знають приблизно от ті люди, що говорять, чи вони знають, яка зарплата дитячого лікаря-хірурга? Добрий день, Юрій.
Дякуємо вам, дякуємо. Я так розумію, що низька.
Низька зарплата, звичайно, за що, низька. За що ми кажемо, але ж якраз медична реформа і говорить, що гроші будуть ходити за пацієнтом, і скільки буде мати більше, лікар буде мати пацієнтів, стільки в нього і зарплата буде вища. Тоді буде стимул до відповідального ставлення. І коли ти хороший лікар, ти будеш мати... Деякі хороші лікарі вже мають вже все, вони вже набрали 2000 пацієнтів під максимум, під зав'язку. А якщо той безвідповідальний лікар, до нього і колись не ходили, але він сидів, бо він знав, що до нього по-любому зарплата йому тих 3000 чи 4000 буде мати, але ж ніхто на зарплату, маючи зарплату 3000, чомусь будується хата ще біля Тернополя, чи біля Львова, чи біля Києва.
Маємо, на жаль, також всім відомі ці досвід.
Дуже просто лаконічно, бо маємо тільки
Христос воскрес.
Мало часу.
Воістину воскрес. Хочу виразити своє співчуття гостю і хочу запитати його, а скажіть, були покарані лікарі та усі, хто винний в загибелі вашого сина? І ще хочу, щоб ви порушили питання про те, що треба якийсь орган, який би це питання
курував,
відслідковував, як покарають недбальство, непрофесіоналізм таких лікарів. Дякую
вам за дзвінок.
Мені так, оцею своєю інтенсивною діяльністю вдалося мені достукатися і до головного лікаря, бо на початках там були проблеми, була кругова порука, і навіть догани ніхто не хотів дати, але пізніше за новими виявленими фактами недбальства, і він відреагував, все ж таки головний лікар Жидачівської центральної районної лікарні. Правда, це вже пізніше, коли відбувся розголос, він не отримав стипендію президента, і він звільнив двох лікарів. Він звільнив оцю лікарку, яка має 74 роки, яка казала, що моя дитина симулює, що вона бреше, що в нього нічого немає. Він звільнив її по статті. І звільнив педіатра, який 30 років також. Дав догани двоїм хірургам, тому одному з хірургів, який був черговий в тій лікарні, прийшов аж через 4 години, бо він був зайнятий десь біля іншого пацієнта. Ну так, це ж неправильно. Ми кажемо, що в нас безкоштовна медицина. Я готовий заплатити, чи хтось інший. Ну померти безкоштовно – це не вихід.
Це справді, це жахливо. Померти безкоштовно можна, але... Так, маємо ще декілька дзвінків, просимо. Христос воскрес.
Христос воскрес. Я не чую відповіді.
Слухаємо вас, воістину воскрес.
Я хочу сказати, по-перше, ви говорите про те, чого я перепрошую, шановні, кохані мої, ми з вами не розуміємо. Якщо ми будемо казати реформа, то слово
реформа
від
не відбудеться. Реформа має відбутися в нашій голові. Висловитися. Так, я з вами згідний.
То совісті від того у людини більше не буде. Тим людям, які отак, через недбалість яких ви втратили сина, шановний гостю студії, совісті у них не стане більше, якщо їм навіть буде платити 10 тисяч доларів. Я хочу сказати, що у нас реформа буде тоді, коли наші високопосадовці будуть лікуватися тут, а не за кордоном, коли не будуть мати привілеїв ніяких, коли будуть навчатися їхні діти тут. А сама пані Уляна Супрун, вона є радіологом. І якщо вона хоче допомогти Україні, то вона мусить їхати в село Іванкове, там, де до цих пір, це Чорнобильська зона, можна сказати, четверта, але і сьогодні там діти народжуються без рук і без ніг. Що пані Уляна Супрун може зробити? Вона тільки говорить, і за неї Гройсман тримається. Він сказав,
вимушені,
тільки
вимушені,
через
вимушені, та вже
справа в тому, що вони хочуть централізовано зробити.
Вимушені
щоб
перервати, вибачте, тому що так, ми не хочемо озвучувати тут ці прізвища, вони не є нам приємні.
Я вам хочу сказати один такий маленький нюанс, що от якраз вилягли спати, і залетів до вас комар у квартиру, але коли ви того комара заб'єте, одного, другого, третього, десятого, і поки ви не поставите протимискітну сітку на форточку, то буде вам жарко в квартирі. І оця реформа, і комарі будуть кусати. І ця реформа, це якраз є оця протимоскітна сітка, яка буде, і комарі будуть живі, і вам буде комфортно спати. І все у нас, ну, треба починати.
Починати з себе. Ми маємо тільки 2 хвилини вже до закінчення програми. Я коротко хочу сказати, що згідно нової медичної реформи, що зміниться для пацієнта, що пацієнт зможе обирати собі лікаря незалежно від прописки. Навіть якщо пацієнт не уклав угоди, це означатиме, що держава буде продовжувати платити за тих пацієнтів, де вони прописані. Також за кожного пацієнта лікар буде отримувати доплату. І коли маленькі населені пункти, дуже зараз багато маніпуляцій на цю тему, що розмір фінансування, який буде виділятися з держбюджету на медичне обслуговування на одного пацієнта, однаковий на всій території України, незалежно де він проживає. Тому очікується, от є спрямовані кошти, що сільський лікар буде все-таки мати ті кошти на лікування, і також його торкнеться ця реформа. Також, якщо прописка не прописка, чи впливає прописка на вибір лікаря, тобто місце реєстрації не має жодного впливу. Ви можете піти будь-де і зареєструватися, і отримувати там допомогу, і вимагати кваліфіковану допомогу відповідно до потреб.
Та я особисто вважаю, що, можливо, бракує ще таких ґрунтовних інформаційних кампаній з приводу того, що зараз відбувається, які зміни відбуваються в медичній сфері. На короткий аргумент останньому дозвонювачу, на жаль, ми вже не можемо більше прийняти дзвінків, але короткий аргумент останньому дозвонювачу, можу сказати, що насправді українське суспільство настільки втомлене, що воно вірить кожній новій людині, яка готова почати реформувати, почати змінювати цю систему, яка є в Україні, яка не є представником цієї системи. І це очевидно, що велика кількість людей підтримують сьогоднішнього очільника МОЗ. Ми сьогодні, по суті, не обговорюємо саму реформу, ми не підтримуємо цю реформу, чи не говоримо, що вона є недолугою, чи неправильною в нашій ситуації. Але насправді оцінити, я особисто оцінюю для себе, позитивні зрушення у реформуванні, тоді, коли я бачу, що є опір. Якщо є опір чинним змінам в медичній сфері, тій реформі, про яку ми зараз говоримо, значить, все такі зміни ті відбуваються. Тому що опір, в першу чергу, чинить хто? Той, хто не хоче змінюватися. І це ми знову повертаємося до відсутності моральної відповідальності, духовної і до пасивності.
До місцевої влади, місцеві так. Лікарі. От ви кажете, нехай приїде Улянов, Іванків. Але ну треба ще й в Ужгород встигнути, і в Херсон, і в Миколаїв, і в Одесу, і в Тернопіль. Вона не може всюди їздити. Вона говорить правильний наголос, правильні акценти розставляє. А далі на місцях влада повинна також і лікарі бути самі відповідальними. От я знаю такий, що був випадок на початку січня, коли казали, не працює програма «Доступні ліки». Але чому вона не працювала? Тому що місцеві ради тільки в 2 областях України розподілили ці кошти. Кабміном виділені було 87 мільйонів гривень, а місцевими радами вони не були розподілені. Ну це ж не була винна, але закидають все кидають все каміння в той город.
Дякуємо вам, пане Володимире, що прийшли сьогодні до нас у студію.
Ми мали годину розмови. Дякуємо вам, що ви з нами, що поділилися. Ми співчуваємо і просимо кожного з наших слухачів Радіо Марія молитися за пана Володимира, його дружину, його донечку Юлю, за про таку духовну підтримку. Дякую, що ви були з нами. Нагадуємо,
з вами була програма. За сина Романа. Ми дуже раді, та справді, що пан Володимир був прамі сила духу. З вами сьогодні у студії працювали волонтери Микола Войтів.
Наталія Чурікова.
Гостем нашої програми був пан Володимир Колак. Будемо молитися і молимося, пане Володимире, щоб ваші слова потрапили не тільки у вуха, а й у серця кожного лікаря в Україні. І щоб вам вистачало енергії, здоров'я на кожен день.
Так, бо я вже сина не поверну, але хоч врятуємо інше життя, бо щоб так інші люди не втрачали безглуздо.
Дякуємо.
З Богом.